Počúvate podcast denníka N v redakcii. Ja som Monika Tódová a mojim hosťom je špeciálny prokurátor Daniel Lipšic. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Lipšic, dnes je to presne rok, čo vás predseda parlamentu Boris Kollár vymenoval do funkcie. Aký to bol rok?
Pracovný, ťažký, určite, že zaujímavý. A pre mňa osobne, najmä vďaka mojim kolegom na úrade špeciálnej prokuratúry, aj odborne a ľudsky obohacujúci.
Keď ste nastupovali do funkcie, tak to ešte stále bolo v takej atmosfére, že spoločnosť mala záujem na tom, aby si všetci ľudia boli pred zákonom rovní. Dnes aj komentátori politického diania hovoria, že do popredia idú opäť chlebové témy a že s týmto už nikto večer nezaspáva a ráno sa nebudí, aby to bol nejaký ten boj proti korupcii, proti systému našich ľudí. Cítite ešte tú spoločenskú objednávku?
Nezamýšľam sa nad tým. Toto je naša práca. My nie sme závislí od verejnej mienky, musíme si robiť svoju prácu čo najlepšie, ako vieme. Myslím, že si ju aj robíme, čo najlepšie vieme. Nehovorím, že nerobíme aj chyby, ale robíme v maximálnej miere, čo si myslíme, že je správne. Ideme striktne podľa zákona. A aké sú nálady spoločnosti, nás nemôže a nesmie zaujímať.
Podpredseda Smeru Juraj Blanár koncom januára v teatri povedal o zatiaľ nepravoplatnom odsúdení Dušana Kovačika, že je nemysliteľné, že ten, kto zabil na pešej zóne človeka, dostane 5 rokov a Dušan Kovačik 14 rokov za niečo, čo nikomu neublížilo na zdraví alebo že by niekomu zobralo život. Stretávate sa s takýmto nepochopením podstaty tohto trestného činu, že vlastne veď tá korupcia nikomu neublížuje, ja som zobral úplatok, prečo ma tak prísne súdite?
Tá korupcia obližuje všetkým. My si to možno neuvedomujeme, ale práve ten rozsah korupcie vo všetkých oblastiach verejného života znamená, že máme v takom stave, ako máme zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúru. A na konci dňa tá rozsiahla korupcia môže viesť až k vraždám, čo bol práve prípad Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Takže ja by som bol veľmi opatrný bagatelizovať rozsiahlu korupciu. Pre mňa je smutné, že určitá časť verejných predstaviteľov akoby, a to vidíme aj v tých trestných stíhaniach, brala tú korupciu za normu. Bolo to normálne. Dokonca aj viacerí spolupracujúci obvinení tvrdia, taký bol systém, tak to bolo nastavené. Nevideli sme na tom nič zlé.
Peniaze ležali na stole, stačilo si ich zobrať?
Áno, a ja si myslím, že Slovensko je v takom stave, akom je, aj vďaka takejto vysokej miere tolerancie. A bol by som rád, keby spoločenské elity ten prach citlivosti ku korupcii zvyšovali, nie znižovali a bagatelizovali. Ja si neviem predstaviť, že ak prokurátor zoberie peniaze za to, aby boss mafiánskej skupiny bol prepustený, ako je možné bagatelizovať takéto konanie. To je pre mňa proste naozaj, že iný svet. Asi žijeme v iných svetoch.
Sú tie sadzby za korupciu adekvátne v porovnaní s inými trestnými činmi?
Podľa mojej mienky áno. Podľa mojej mienky je naozaj korupcia rakovinou spoločnosti. A na rakovinu ako acilpiry nezaberať. Že budeme dávať, čo budeme, nejaké varovania, pokarhania, to absolútne nebude mať žiaden účinok. A samozrejme, na konci dňa závisí od parlamentu, ako trestné sadzby nastaví, ale som presvedčený o tom, že sú nastavené v oblasti korupčných trestných činov, že sú nastavené správne.
V pondelok budú 4 roky od vraždy novinára Jana Kuciaka a teraz sa stalo to, že špecializovaný trestný súd spojil oba prípady, vraždu novinára a prípravu vražd prokurátorov, kde ste aj vy jedným z poškodených. Je to dobré, že sa to spojilo?
Môj názor je, že to je dobré. Ja si myslím, že tie skutky spolu súvisia, môžu dotvoriť celkový obraz, celkový kontext, motiváciu konania jednotlivých obžalovaných, takže si myslím, že je to správne. A dokonca tým, že vlastne vec vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bola vrátená na nové konanie špecializovanému trestnému súdu, ktorý musí začať konať takmer od začiatku kvôli tomu, že došlo k zmene v zložení Senátu, tak je celkom logické, že sa tie dve veci spojili a budú pojednávané naraz.
Znamená to, že sa všetky tie dôkazy budú prejednávať odznova pred súdom? Alebo niektoré
všetky kľúčové dôkazy, niektoré môže byť výpovede prečítané, respektíve prehraný zvukový záznam, ale všetky kľúčové dôkazy budú vykonané znovu. A koniec koncov aj najvyšší súd nariadil prvostupňovému súdu vykonať pomerne rozsiahle dokazovanie.
Práve na to sa chcem spýtať, že pôvodne špecializovaný trestný súd oslobodil obžalovaného Kočnera z toho, že si túto vraždu objednal, oslobodil aj Alenu Žužovú. Najvyšší súd však toto rozhodnutie zrušil a prikázal nižšiemu súdu vo veci znovu konať. Teraz už ale ide kvázi ako keby o nový prípad, keďže sú tie veci spojené, bude sa to pojednávať odznova. Bude tento senát nejakým spôsobom viazaný ďalej rozhodnutím najvyššieho súdu?
Je samozrejme, že viazaný právnymi názormi najvyššieho súdu a zároveň je viazaný tým, aké dokazovanie má vykonať. Tým je priamo viazaný. Najvyšší súd nemôže prvostupňovému súdu nariadiť, ako má vyhodnotiť následne vykonané dôkazy. To je vec prvostupňového súdu.
Ale teda to rozhodnutie najvyššieho súdu je záväzné?
No je záväzné, inak by nemalo zmysel, keby to bolo.
Aj keď sa ide pojednávať odznova?
Samozrejme, áno.
Práve táto vražda Jána Kuciaka spustila vyšetrovanie veľkých kaos a dôsledkom toho bola aj kontraoperácia spravodajskej služby, keď sa v podozrení ocitol aj jej riaditeľ Vladimír Pčolinský. Teraz generálna prokuratúra zamietla sťažnosť vyšetrovateľov voči ich obvineniu. Čítali ste to uznesenie prokurátorky Habčakovej?
Celé som ho nečítal, len nejaké časti.
Ako ho vnímate?
Nebudem ho komentovať, lebo rozhodla iná súčasť prokuratúry. Myslím si, že máme dve rozhodnutia. Je rozhodnutie krajského súdu, ktoré jednoznačne konštatovalo, že trestné stíhanie vyšetrovateľov je účelové a nedôvodné. Rozhodla iná generálna prokuratúra. Nepovažujem za v právnom štáte za úplne štandardné, keď sa z nejakou mierou pravidelnosti rozhodnutia prokuratúry v konkrétnej veci líšia od rozhodnutí súdov. A nie je to prvý prípad.
Ako je to možné, že sa dve inštitúcie pozerajú na tie isté dôkazy úplne opačne?
To nechcem verejne komentovať. Proste ja si myslím, že v právnom štáte, ktorý rešpektuje nezávislosť súdnej moci, rozhodnutia súdov by mali byť rešpektované.
Z toho uznesenia pani Habčakovej vyplýva a z tých odposluchov, ktoré tam ona cituje, že vyšetrovatelia, ale aj vy na úrade špeciálnej prokuratúry ste disponovali informáciami, že inšpekcia môže chystať nejaký zásah voči policajtom NAKA, dokonca sa hovorilo aj o prokurátoroch UŠP, a že ste ich chceli predbehnúť a začať vyšetrovať Dianu Santusovú, šéfku toho týmu na inšpekcie, skôr ako ona obviní vyšetrovateľov NAKA. Boli to nejaké preteky?
Neboli to preteky. Už 15. júna, potom ako boli zaistené spisy na Národnej kriminálnej agentúre, najmä v kauze Očistec, sme informovali v pomerne rozsiahlej informácii generálneho prokurátora o našich zisteniach ohľadne prepojenia časti antitímu so Slovenskou informačnou službou o konkrétnych osobách, ktoré v týchto veciach vystupovali. A bola to veľmi detailná a podrobná informácia. Čiže to bolo mesiac pred tým, ako začalo trestné stíhanie vo veci, ktorá sa týkala tohoto
mesiac antitímu. Mesiac pred tým víkendom, ktorý je tam zaznamenaný.
Mesiac pred tým víkendom, čiže nie je pravdou. Nie je pravdou, že sa nejakým spôsobom účelovo spisovalo uznesenie začať trestného stíhania. Chcem povedať aj dôležitú vec, že a to vie aj generálna prokuratúra. Pri tom vyšetrovaní toho antitímu neboli nikdy ani plánované, ani nasadené žiadne invazívne prostriedky. Proste boli vypočúvaní jednotliví svedkovia, ktorí, musím povedať, potvrdili dôvodnosť vedeného trestného stíhania. A teraz, to nehovorím len ja. To povedal Krajský súd v Bratislave. To povedal špecializovaný trestný súd pri rozhodovaní o väzbe v kauze Očistec. A to povedal najvyšší súd, že podozrenia voči antitímu na inšpekcii sa v tomto trestnom stíhaní potvrdzovali. Môžem aj citovať z tých rozhodnutí. Proste tri súdy to povedali. Takže taký je stav.
Generálna prokuratúra tvrdí, že ste nemali voči Santusovej žiadne reálne dôkazy, alebo že aj tie úradné záznamy boli vymyslené.
Nemyslím si, že boli vymyslené. Otázka je, do akej miery boli relevantné pre začatie trestného stíhania, ale v každom prípade tých dôkazov bolo pomerne veľa na začatie trestného stíhania vo veci. Spomínam už tú informáciu veľmi rozsiahlu. Mám informáciu, lebo nám bola doručovaná tiež, že aj samotná pracovná skupina Očistec doručovala generálnej prokuratúre ešte v júni, teda mesiac pred tým víkendom, rozsiahle podania preukazujúceho snahu zastaviť alebo spomaliť vyšetrovanie najzávažnejších kauz. Čiže tých dôkazov tam bolo veľa, ale teda, aby som bol konkrétny, tak ja tam uvediem aj tie rozhodnutia. Jedna, krajský súd, to už je známe rozhodnutie, ale aj špecializovaný trestný súd vo svojom rozhodnutí uviedol, že pripojený spis...
To je aké rozhodnutie?
To je rozhodnutie špecializovaného trestného súdu vo veci Očistec, vo väzobnej veci.
Tým, čo boli prepustení na slobodu.
Keď boli prepustení na slobodu, respektíve rozhodnutie ešte predtým. Odhliadnúť za toho možno poukázať na pripojený spis, kde sme vyšetrovali práve inšpekciu, z ktorého naopak vyplýva, že tu mohla existovať snaha iných osôb vyvolať zdanie nezákonného postupu OČTK vo veci Očistec. Rovnako najvyšší súd povedal v tejto veci, že z tohto spisu, kde bolo následne zrušené trestné stíhanie vo veci, vyplýva skôr opačná snaha účelovo vyvolať zdanie nezákonného postupu orgánov činných v trestnom konaní v prejednávanej veci. Takže v princípe tri súdy povedali, že to trestné stíhanie bolo vedené dôvodne, že podozrenie bolo vážne. A to je všetko, čo k tomu v tomto okamihu môžem povedať.
Prečo tam ten víkend ste mali tak naponáhlo?
Kto mal naponáhlo?
Vyšetrovatelia s prokurátormi, jednoducho, prečo sa robilo aj cez víkend? Tedy na tom, aby sa to stíhanie začalo?
Nezačalo sa trestné stíhanie vo veci v piatok a viem, že sa robili úkony aj cez víkend. No, robili sa, ale znovu opakujem, neinvazívne úkony, výpovede svedkov.
A prečo sa robili aj cez víkend? Prečo ste sa ponáhľali?
Robia sa štandardne a pravidelne cez víkend. Znovu, neponáhľali sme sa, robili sa kontinuálne tie výsluchy. Robili sa znovu, nebolo pripravené ani vznesenie obvinenia, ani žiadne invazívne úkony, ani vtedy, ani neskôr.
Hovoríte o tých invazívnych úkonoch. Tí vyšetrovatelia si tam hovorili to, čo aj teraz opoziční politici citujú na tých tlačových besedách, že dáme pani Santosovej GPS-ko, magnet pod auto, len aby sme vedeli, kde je. Zapalíme jej auto, rozrežeme gumy, sledovačke z OSIS. Na toto, čo hovoríte na tento jazyk?
Neteším sa tomu. Ja si myslím, že to je neprofesionálne. Ale v každom prípade je to v polohe proste reči, pretože ak by to nebolo v polohe reči, tak by museli mať vznesené obvinenie aj napríklad za prípravu zločinu poškodzovania cudzej veci. Ale čo považujem za dôležité je povedať, áno, proste pracujeme pod tlakom, pracujeme v situácii, keď časť orgánov presadzovania práva sa pridala k druhej strane, úplne evidentne. Napriek tomu my musíme konať bez vášne a hnevu. Tak to proste je. A ja takéto diskusie, aj neformálne, vnímam skôr negatívne. Sú neprofesionálne. Áno, môžeme ich porovnávať s diskusiami na polovníckej chate a podobne, ale proste od nás sa vyžaduje vyšší štandard. A chápem aj to, aj chápem aj ten tlak. A ide o vyšetrovateľov, ktorých, nielenže ja považujem za vyšetrovateľov, ktorí za roky práce majú najlepšie výsledky. Vďaka ním boli odhalené, odstíhané, odsúdené. Zločinecké skupiny Sikorovcov, Takáčovcov, Piťovcov, Šátorovcov, vďaka ním je Slovensko bezpečnejšou krajinou. Ale proste musíme byť profesionáli a nenechať sa ovplyvňovať emóciami. Samozrejme, beriem do úvahy medializované informácie, že tam boli nasadené od posluchy 3 mesiace. Tým, že zrejme toto sú naozaj že niekoľko vied z trojmesačného monitoringu. Poviem len jednu vec, lebo to bolo v tom uznesení tiež, z toho vyplýva, že zatiaľ obvinení nemajú k dispozícii celé zvukové záznamy. A keďže nechcem komentovať vec, ktorú dozoruje krajská prokuratúra, tak poviem, že na USP rešpektujeme štandardy európskej judikatúry, najmä rozhodnutí Štrasburského súdu vo veci Matanovič a Bašič proti Chorvátsku, podľa ktorého musí mať obhajoba k dispozícii celé zvukové záznamy, aby bolo zrejmé, že nie sú vytrhávané veci z kontextu. To znamená, že orgány činné v trestnom konaní si môžu urobiť prepis vecí, ktoré považujú za relevantné pre stíhanie. To je v poriadku. Ale zvukový záznam celý musí mať k dispozícii obhajoba. A to je štandard, ktorý na úrade špeciálnej prokuratúry naplňame do poslednej bodky.
To sa zatiaľ nestalo. Povedali ste, že dnes je už zrejme, že orgány presadzovania práva, časť z nich sa pridala na druhú stranu. Aj generálna prokuratúra?
Nebudem to komentovať.
Keď ste začali to stíhanie vo veci ohľadom pani Santusovej a toho týmu Oblúk, tak generálna prokuratúra si okamžite vyžiadala spis a zrušila to začatie stíhania ako nezákonné. Ako ste to vtedy vnímali? To sa udialo naozaj mimoriadne rýchlo.
Nejde o tú rýchlosť, ide o to, že som presvedčený o tom, že z trestného poriadku takúto právomoc generálna prokuratúra proste nemá. Že išlo nezákonné rozhodnutie. Z toho dôvodu, že podľa paragrafu 364 odseka trestného poriadku môže bez relevantného podnetu generálny prokurátor zrušiť uznesenie len v prospech alebo neprospech obvineného. Inými slovami, pokiaľ sme v procesnom štádiu pred znesením obvinenia, zrušiť uznesenie o začiatku trestného stíhania vo veci možné nie je. A generálna prokuratúra to nikdy ani neurobila. A dokonca aj ústavný súd povedal v jednej veci, ktorá má rovnakú dikciu v trestnom poriadku pri poškodenom, že poškodený môže dať podnet na zrušenie uznesenia len teda v neprospech obvineného, že pokiaľ nie je obvinený, tak nie je možné zrušiť uznesenie o začiatí trestného stíhania. Takže z tohoto uhla pohľadu si myslím, že išlo o rozhodnutie ultra vires, teda nad rámec právomoci generálneho prokurátora. A potvrdzuje to aj celá doterajšia prax generálnej prokuratúry.
Z tých odposluchov, ktoré sú citované v tom uznesení, tiež vyplýva, že policajti koordinovali to vyšetrovanie pani Santusovej so šéfom inšpekcie aj s ministrom vnútra a hovoria to aj o tom, že minister ide za vami alebo vy za ním. Riešili ste vtedy Santusovu aj s pánom Mikulcom?
Myslím, že sme ju neriešili s pánom Mikulcom. My sme sa stretli 16. júla v poobednejších hodinách, lebo do obeda som pojednával. Týkalo sa to najmä zabezpečenia ochrany, teda ochranky. A 19. v pondelok som oficiálne zasielal ministrovi vnútra informáciu, ktorá potvrdzovala podozrenia z nezákonného konania inšpekčného tímu.
A tu ste mu posielali prečo?
Pretože je nadriadený úradu inšpekčnej služby.
Zo 6 uchádzačov na miesto prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry úspel teraz len jeden, prokurátor Matej Izakovič. Zvyšní traja prokurátori neúspeli. Jeden z nich je partner súdkyne, ktorá bola v Senáte, ktorý prepustil Čurilovcov z väzby. Druhý prokurátor zase pôvodne dozoroval spis vyšetrovateľa Ďurku v prípade nezaistených zbraní Františka Böhma, ktorý sa potom jednou z nich zastrelil. A teda dozoroval to tak, že nedal pokyn vyšetrovateľa obviniť, čo urobil až nový dozorujúci prokurátor. Má toto súvis s tým, že neúspeli v tom výberovom konaní?
To by som špekuloval, ale faktom je, že považujem za nekorektné, aby špičkoví prokurátori, krajské prokuratúry, ktorí sú kariérni prokurátori, boli v princípe v výberovom konaní zablokovaní hlasmi zástupcov generálnej prokuratúry bez akéhokoľvek legitímneho dôvodu. Hlasovanie bolo 3-2, potrebujete 4 hlasy, vo výberovej komisii boli dvaja zástupcovia generálnej prokuratúry. Považujem to za nekorektné najmä voči týmto kolegom, ktorí, pokiaľ mám informáciu od ostatných členov výberovej komisie, a nie len z UŠP, boli excelentní, koniec koncov ničím nebolo vytknuté, majú za sebou vynikajúcu kariéru na krajskej prokuratúre, mali skvelé hodnotenie urobené a napriek tomu boli v princípe zablokovaní. To považujem za nekorektné najmä voči ním, ako voči našim kolegom. A samozrejme, že bola to otázky, že či nie je zámer akýmkoľvek spôsobom personálne oslabiť úrad špeciálnej prokuratúry.
V tej výberovej komisii boli pán Kander a pán Javorský z generálnej prokuratúry. Vy ste sa nejak zaujímali o to? Prečo?
Ja som sa o to zaujímal na operatívnej porade minulý týždeň. Nedostal som na to žiadnu odpoveď.
A prečo sa toto deje?
Relevantnú.
Prečo sa toto deje? Prečo je tu táto zákupová vojna?
My nevedieme zákupovú vojnu. Robíme si len svoju prácu. Len svoju prácu. A ja by som bol najradšej, ja myslím, že aj moji kolegovia, keby zo strany generálnej prokuratúry sme mali naozaj korektný vzťah. Môžeme mať na rôzne veci odlišný názor, napríklad na to, či je možné zrušiť uznesenie začiatku trestného stíhania vo veci, alebo niektoré iné rozhodnutia, ktoré sú zjavne nad rámec platného zákona. Ale myslím si, že je aj v záujme generálnej prokuratúry, aby úrad špeciálnej prokuratúry, ktorý má v kompetencii najzávažnejšie trestné veci, bol funkčný. My dnes máme mimoriadne veľký podstav. Všetci, vrátane všetkých vedúcich prokurátorov, vrátane mňa, dozorujeme rozsiahle a závažné kauzy, píšeme obžaloby, chodíme na úkony, pojednávame. Moji kolegovia a ja sám niekedy pojednávame 3 dni v týždni. Ostatní prokurátori v iných prokuratúrach vedia, o čom hovorím. A myslím si, že by bolo fajn pre celkovo, pre spoločnosť, keby napríklad na mne boli blokovaní noví prokurátori.
Úrad špeciálnej prokuratúry podal obžalobu v kauze Očistec, čo je asi najdôležitejší prípad z toho hľadiska, o ktorom sa tu rozprávame, že tu existovala v bezpečnostných zložkách zločinecká skupina, ktorá podľa obžaloby buď za úplatky nestíhala vybraných ľudí, alebo účelovo stíhala na politickú objednávku. Vec napadla sudcovi Michalovi Trubanovi, ktorý vyhovel námietke zaujatosti. Teraz neviem, či to bola vaša námietka zaujatosti
ako poškodeného alebo prokurátora doktora Šureka.
Čo je teraz s tým prípadom?
Teraz, pokiaľ mám o tom vedomosť, pretože som v tej veci procesnou stranou, teraz vlastne proti tomu podali sťažnosť. V princípe skoro všetci obhajcovia obvinených proti tomu, že sa doktor Truban teda vylúčil z veci.
Chcú, aby to pojednával pán Truban.
Chcú, aby to pojednával doktor Truban. Je to právo obhajoby. Nebudem to komentovať. Dá sa, myslím, že zistiť, v akých iných prípadoch sa obhajoba domáha toho, aby konkrétny sudca vec pojednával. Ale právo na sťažnosť má samozrejme, že aj obhajoba.
Čiže bude o tom rozhodovať najvyšší súd,
ano.
A potom sa uvidí, kto to bude nakoniec pojednávať. Začalo sa už viacero pojednávaní v jednotlivých kauzách, sú uzavreté dohody o vine a treste, nepravoplatné rozsudky, či už teda pán Kovačík alebo šéf kontrarozviedky Gašparovič, pojednáva sa prípad pána Reháka, Kučerku, už je nariadený aj termín v prípade pána Bystaka, bola podaná obžaloba na Výboha, Petra Košča. Skončilo sa už takéto prípravné konanie, vyšetrovanie týchto veľkých kauz a presunula sa tá fáza na súdy?
Nie celkom. Áno, presúvajú sa veci, kde trestné stíhanie začalo v roku 2020-2021 na súdy. Myslím si, že je to aj správne, aby sme v primeranej dobe končili prípravné konanie, posúvali veci na súd, podávali obžaloby. Ja som to od začiatku hovoril, že chceme čím skôr v rozumnom čase, samozrejme, že aby boli podávané obžaloby, aby boli verejné hlavné pojednávania, aby si aj verejnosť mohla urobiť názor o dôkaznej situácii. Lebo tam sa dôkazná situácia samozrejme, že ukáže veľmi rýchlo.
Čiže vznášanie obvinení, zadržiavanie podozrivých v podstate skončilo?
Neskončilo.
Ešte pokračujú tie vyšetrovania?
No, pokračujú vyšetrovania a sú nové vyšetrovania. To znamená, že ideme paralelne, je pomerne veľa nových vecí v prípravnom konaní a samozrejme veci, ktoré v prípravnom konaní skončili, sa už posunuli na súd.
Keď sa viacerých aktérov kaos, alebo teda aj tých, čo ich vyšetrujú, pýtame, že kto za to môže, že to tu fungovalo v takom rozsahu, že tu bol ten systém, tak hovoria, že to dopustili politici, ktorí vtedy vládli. Kto potresta týchto politikov a je to vôbec možné podľa trestného zákona?
Politici nesmú mať takisto žiadnu imunitu. To znamená, že ak voči ním budú existovať dôkazy na vznesenie obvinenia, bude vznesené obvinenie voči akémukoľvek politikovi, koaličnému alebo opozičnému.
Od januára využívate, teda od januára minulého roku využívate nový spôsob zaisťovania majetku, menil sa zákon, ale viacerým obvineným sa podarilo napriek tomu prepísať svoje majetky na iných alebo ich predať. Konkrétne napríklad obvinený Kvietik prepísal luxusné pozemky, František Imrece predal luxusnú vilu. Prečo?
No, každý prípad je samozrejme, že iný. Nepoznám prípad obvineného Kvietika. Je dosť možné, že v tom prípade ešte nebola účinná nová právna úprava zaisťovania majetku, lebo tá je účinná len od 1. januára 2021. Obvinený Kvietik je trestne stíhaný od nejakej jary 2020. Čiže to je možno jedna poznámka, ale jeho prípad bližšie nepoznám. Obvinený Imrece, tam sa verejnosť v krátkej dobe dozvie, akým spôsobom sa naloží s jeho majetkom.
Čo to znamená?
To nebudem dopredu avizovať.
No, ale prečo teda jemu bolo umožnené predať vilu?
Nechcem to dopredu avizovať. Myslím si, že išlo o rozhodnutie, ktoré zabezpečí najefektívnejší návrat finančných prostriedkov štátu.
Prokurátor Repa v jednom rozhovore povedal, že išlo o nejakú dohodu, alebo že teda on slúbil orgánom činným v trestnom konaní, že časť z predaja tej vily odovzdá do trestného konania ako v rámci úplatkov, ktoré mal v minulosti prijať. Toto je ono?
No, predpokladám, že áno. Keď to povedal kolega Repa, tak určite áno. S tým, že je potrebné si uvedomiť, že častokrát vo vzťahu k nehnuteľnosti sú nejaké práva banky, je tam nejaký hypotekárny úver, ktorý by aj v prípade prepadnutia majetku vlastne musel byť banke v rámci speňažovania vrátený. To znamená, preto hovorím, že sa našlo riešenie, z ktorého bude mať štátny rozpočet, ak to tak poviem, najväčší profit.
V júli 2021 zverejnil bývalý riaditeľ NAKA pán Dzurian nahrávku, ktorú urobil tajne s pánom Imrecem, a kde sa podľa neho rozprávali o úplatku pre ministra vnútra Mikulca, ešte keď robil vo vojenskej tajnej službe. Ako ste toto vyšetrili?
Ako náhle ten rozhovor bol zverejnený, tak ja som tú vec pridelil kolegovi, ktorý je vedúci oddelenia korupcie na UŠP. Začalo trestné konanie, následne na základe telefonickej intervencie generálneho prokurátora sme začali trestné stíhanie aj vo veci, a to myslím, že stále beží. Nemám informácie o tom, v akom stave sa vec nachádza. Chcem ale povedať, že my nemôžeme vzniesť obvinenie na základe nejakej informácie z počutia. Keď niekto povie, ja som počul, že ten a ten zobral. Veď koniec koncov ani iným politikom neznášame obvinenie len na základe nepriamých dôkazov. Napríklad v kauze Výboch, kde máme dvoch priamých svedkov,
ktorí počuli, že pán Pellegrini
ktorí usvedčujú obvineného Výboha. Samozrejme, že oni teda tvrdia aj, komu ten úplatok mal ísť. Ale tým, že nemáme priamého svedka, tak sme neobvinili ani pána Pellegriniho. Proste ideme presne podľa pravidiel. Druhá poznámka k tomu je, že ak naozaj túto nahrávku zverejnil pán Dzurian, a zrejme ju nemal kto iný zverejniť, tak by bolo fajn, keby ju zverejnil celú. Nielen časť toho rozhovoru.
Čiže ten rozhovor nejak ešte pokračoval?
Nebudem to komentovať. Proste to sa mi zdá, viete, vytrhanie veci z kontextu.
Tam je kľúčové, že či pán Imrece teda niečo hovoril na nahrávke, ale či ste ho v tej veci vypočuli a či v tom výsluchu potvrdil, že by pán Mikulec zobral nejaký úplatok?
Vypočuli, nielen jeho, ale nebudem ja zverejňovať informácie zo spisu, ktorý dozoruje iný môj kolega.
Čiže kedy sa dozvieme výsledok toho vyšetrovania?
Neviem, pretože tú vec dozoruje vedúci oddelenia korupcie.
Súd odmietol vašu obžalobu na Zoroslava Kolára, lebo ste nerešpektovali, že obhajca mal COVID. Nerobíte pri tom, ako sa ponáhľate, chyby?
Ja poviem, že asi myslím si, že nie. Ako chyby všeobecne samozrejme robí každý, robíme ich aj my. Raz mi jedna kolegyňa z justície asi pred rokom napísala, že nie sme bez chyby, ale sme aspoň rovní. Ale teraz k tej vašej konkrétnej, tej vašej konkrétnej otázke. Tá vec bola taká, že skončila lehota predĺženej väzby. Je potrebné 20 pracovných dní predtým podať obžalobu alebo návrh na predĺženie väzby. Vyšetrovanie bolo v tej veci skončené. Obvinení sa vzdali práva preštudovať spis a mali jedného obhajcu. Tento obhajca odmietol určiť substitúciu. Bol mu doručovaný spis, keďže bol práce neschopný, bol mu doručovaný spis domov, aby ho mohol preštudovať, aby sme v tej lehote stihli podať obžalobu. To odmietol, že nie je zdravotne disponovaný na preštudovanie. Napriek tomu, že v tom čase písal v tej konkrétnej veci, keď bol pracovne schopný, podnety žiadosti o preskúmanie.
On hovoril, že to bolo menej pracovne náročné.
Dobre,
ako študovať.
Dobre, ja nechcem komentovať určite obhajcov.
Jednoducho
ale,
bol pozitívny.
Ale urobili sme maximum preto, dokonca na štandard, aby obhajca preštudovať spis mohol. Pretože v situácii, keď je vyšetrovanie skončené, asi ťažko by nám súd predlžil ešte ďalej väzbu.
Tak nie je skončené, keď nie je preštudovaný spis, že nebolo rozumnejšie.
Skončené bolo, ale nebolo ešte možné podať obžalobu.
Nebolo rozumnejšie požiadať o predĺženie väzby?
No, len je to taká trochu hlava 22, pretože ja si myslím, že bola veľká pravdepodobnosť, že by nám súd už väzbu nepredĺžil. a povedal by, veď vyšetrovanie máte už skončené. Celý ten akože, akoby problém, však v zásade, dobre, dostaneme rozhodnutie najvyššieho súdu, s ním sa vysporiadame, urobí sa nové preštudovanie. Myslím si, že v tomto veľmi opatrne prokurátor postupoval. Tu nás sa trochu ukazuje aj tá prílišná formalizácia trestného konania. Vôbec samotný inštitút preštudovania spisu. Veď my máme systém v trestnom konaní, v prípravnom konaní, kedy má obhajoba v princípe plný prístup k spisu počas celého prípravného konania. Z akého dôvodu je ešte osobitný inštitút preštudovania spisu? Krajiny, ktoré, kde obhajoba nemá prístup k spisu počas vyšetrovania, áno, tam to má význam, ale u nás má. To znamená, teraz aj navrhujeme v trestnom poriadku, aby sa tento inštitút vypustil. Aj pri skončení vyšetrovania mala obhajoba právo v nejakej lehote navrhnúť doplnenie dokazovania a to je všetko. Však prístup k spisu majú v princípe nepretržitý.
Toto bol aj dôvod, pre ktorý Zoroslava Kolára prepustili z väzby?
Predpokladám, ale nemáme zatiaľ doručené uznesenie najvyššieho súdu. Chcem zároveň povedať, že v tej veci je väzobne stíhaný aj obvinený Rajecký, ktorý prepustený z väzby nebol. Takže preto musíme počkať na rozhodnutie najvyššieho súdu.
Ten má útekovú väzbu, predpokladám. Generálny prokurátor Maroš Žilinka napísal prejav k obrannej zmluve z USA. Poslanci ale neodhlasovali, aby s ním mohol vystúpiť v parlamente, tak ho rozdal novinárom. A v tom prejave bola veta o okupačnej zmluve z augusta 1968. Táto právna úprava bola pre Slovenskú republiku nepochybne výhodnejšia ako tá, ktorá je vám v súčasnosti predložená na odsúhlasenie. Ako vnímate toto vyjadrenie?
Ja som už verejne povedal, nebudem to ja bližšie komentovať, ale myslím si, a vyplýva to z veľmi rozsiahlej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva, ale aj iných súdov, že čo by nás právnikov malo zaujímať, nie sú nejaké iluzórne teoretické ustanovenia, ale ako sa právo vykladá v praxi. A to myslím, že všetci vieme. Takže ak sa povie A, sa musí povedať samozrejme, že aj B, aká bola realita. Lebo len mechanicky porovnávať napríklad ústavu Sovietskeho zväzu a francúzsku ústavu, tak možno by sme prišli k záveru, že ústava Sovietskeho zväzu zahŕňala väčší diapazón ľudských práv. Ale aká bola realita? Každý priemerný africký diktátor má podľa mňa rozsiahlejšiu listinu práv, ako má Slovensko. Ale myslím si, že realita v Strednej Afrike je iná.
Vy ste vtiahli v minulosti do verejného života Maroša Žilinku. Vtiahli ste do verejného života aj Borisa Beňu, keď ste z neho urobili šéfa inšpekcie na ministerstve vnútra. Vladimíra Pčolinského, keď bol riaditeľ vašej kancelárie na ministerstve vnútra. Prečo ľudia, ktorých voláte do verejného života, takto zlyhávajú?
Poprvé, nie je úplne presné, koho som, keď ten zoznam ste urobili, ale nechcem ísť do konkrétností.
Tak to sú ľudia, ktorí za vás dostali nejaké funkcie.
Ale niektorí boli vo verejnom živote už skôr, ale v poriadku, nechcem riešiť detaily. Každý sa rozhoduje vo verejnej funkcii, akým spôsobom bude pôsobiť, či si zachová integritu alebo nie. Sme dospelí ľudia a každý nesie zodpovednosť za seba, za svoje kroky a rozhodnutie.
Po tom, čo bola táto obranná zmluva v parlamente schválená, začali vznikať akési zoznamy zradcov s miestami bydliska. Tým poslancom niekto lepí na brány alebo na dvere všetaké plagátiky. Nie je toto trestné? Lebo vieme, čo to v skutočnosti je. Za tým v pozadí je len nabadanie na násilie. Aj keď tí politici, ktorí to robia, hovoria, že oni nikomu nehovoria, že choďte a ubližte im, iba tu vám ukazujeme, kto to je. Mali alebo nemali by orgány činné v trestnom konaní zakročiť?
To nemôžem komentovať, pretože buď tá vec bude v príslušnosti úradu špeciálnej prokuratúry, čo si skôr nemyslím, alebo bude v príslušnosti iných prokuratúr, a to by som nerad komentoval.
Aký je váš názor? Lebo vy ste pomerne veľký zastanca...
By som to nerad verejne komentoval.
Vy ste pomerne veľký zastanca slobody slova, ano. Čo aj toto s tým tak trochu súvisí. Na druhej strane, niektorí poslanci majú oprávnený strach, že je to vlastne nabadanie na násilie, aj keď to nie je priamo pomenované. Čiže kde je tá hranica?
No, ja tej hranici hovorím roky a teda stále som v pomerne veľkej menšine. Liberáli by chceli stiať konzervatívcov, konzervatívci liberálov, ale podľa mňa tá hranica je tam, že pokiaľ by mal byť chránený prejav, pokiaľ nepodnecuje násilné konanie. A potom je na vec vyhodnotenia konkrétneho skutku, že či takýto prejav podnecuje alebo nepodnecuje násilné konanie.
Čiže keď tam je zoznam poslancov a nie je pritom obrázok šibenice, no, tak to nie je podnecanie na násilné konanie?
Konkrétny prípad určite nechcem komentovať kvôli tomu, že je to vec, ktorá môže byť v trestnom konaní.
Koalícia uvažuje nad tým, že zmení zákon tak, aby mohla väčšina v parlamente odvolať generálneho prokurátora. Súhlasili by ste s takýmto mocenským zásahom?
Nesúhlasil.
Prečo?
Lebo je to podľa mojej mienky účelové rozhodnutie. A ja si myslím, že riešme veci systémovo. Môžeme riešiť paragraf 363, lebo ten je naozaj nesystémový prvok, ktorý bol v tejto podobe zakotvený v roku 2015 do nášho trestného poriadku, ale nemyslím si, že je to správne. Rovnako si nemyslím, že je napríklad správne prenášať spory, ktoré majú čisto zákonnú povahu na ústavný súd. Napríklad práve ten paragraf 363. To vôbec nie je ústavnoprávna otázka.
Teraz hovoríte o tom podaní koaličných
poslancov na ústavný súd, pretože naša ústava vôbec nič nehovorí o systéme mimoriadnych opravných prostriedkov v prípravnom konaní. Čiže to vôbec nemá podľa mojej mienky ústavnú relevanciu. Samozrejme, diskusia o tom, do akej miery je vôbec prípustné, aby cez tieto ustanovenia mohli byť prelomované súdne rozhodnutia, rozhodnutia najvyššieho súdu, to je diskusia, ktorá je absolútne legitímna a správna podľa mojej mienky. Ale prenášať na konci dňa politické polemiky na ústavný súd nepovažujem za správne. Možno si pamätáte, keď boli zmenené zákony o prokuratúre v roku 2020, kedy sa napríklad umožnilo kandidovať aj neprokurátorom na najvyššie prokurátorské funkcie, tak tiež vtedy aj generálna prokuratúra, vtedy vlastne zastupujúca generálna prokurátorka doktorka Kováčiková, ale aj poslanci namietli, že to je protiústavné, tie zmeny v zákone o prokuratúre a v zákone o prokurátoroch. Ústavný súd to odmietol 13-0, proste s tým ústava nemá nič spoločné. Takže ja si myslím, že nie každý zákon, s ktorým nesúhlasíme, je protiústavný, tak to poviem. Hej? A prenášať tieto spory na ústavný súd nepovažujem za správne.
Opozícia zase hovorí, že ak vyhrá voľby, tak po voľbách zruší úrad špeciálnej prokuratúry aj špecializovaný trestný súd. Myslíte si, že je to reálne?
Vôbec neviem. Vôbec neviem. Ja sa v tomto zmysle nezaoberám budúcnosťou. Na konci dňa v demokracii rozhoduje parlament. Takže preto áno, vnímam, že v tomto zmysle verejná mienka relevantná je a chápem, že sú snahy zastaviť trestné stíhania vedúce na najvyššie miesta a znovu zaviesť systém našich ľudí, ktorí sa dopúšťali rozsiahlej korupcie a ekonomických trestných činov a boli beztrestní.
Mimochodom, polícia začala stíhanie vo veci toho, ako ste získali previerku NBU. Trestné oznámenie dával Robert Fico. Ako to vnímate?
Nech vedie trestné stíhanie. Pokiaľ som registroval, tak tam trestné oznámenie bolo odmietnuté políciou, potom krajská prokuratúra zasiahla, vznesenie zrušila. To je všetko, čo o tom viem.
Tak ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. To bol špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.
Ďakujem za pozvanie.
Počúvali ste podcast v redakcii. Ja som Monika Tódová a do počutia na budúce.